В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
21 година у Києві. В ефірі програма «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю. Насамперед коротко про головне. Фінансова система на Донбасі могла бути повністю паралізована. Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про посилення контролю на українсько-російському кордоні. І чим запам'ятається керівник МЗС? Дещиться роботою у бойових умовах чи ла-ла-ла?
У вас це протест, мирний протест.
Добре, я за це.
У нас росіян зараз немає на увазі.
Чи я кажу проти цього, щоб ви протестували?
Ну і про все це відразу після випуску новин, який підготувала Вікторія Карп'як. Прошу, Вікторія.
Дякую, Тетяно. Рада національної безпеки і оборони України розглядає питання про запровадження воєнного стану в Луганській і Донецькій областях, заявляє секретар РНБО Андрій Парубій. Водночас, за його словами, рішення з цього приводу ще не ухвалили, щоб запропонувати озброєній стороні, аби вона склала зброю і залишила державу Україна. Як заявив Парубій, термін для того, щоб люди зі зброєю могли її здати, буде оголошений додатково, але він вважає, що це буде не більше 2 тижнів. Більше про це слухайте далі у програмі. Російська Федерація відхилила газовий компроміс із політичних мотивів. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду за результатами газових переговорів з Росією.
Але це не газ. Це загальний план Росії по знищенню України. Це ще один етап російської агресії проти української держави і проти української незалежності. Ми не будемо дотувати російський «Газпром». Українці не будуть витягувати з кишень 5 мільярдів доларів США на рік на те, щоб Росія купувала за ці гроші зброю, танки, літаки і бомбила українські території.
Тим часом голова правління «Нафтогазу України» Андрій Коболєв повідомив, що українська делегація завтра ввечері відбуває до Європи на переговори щодо постачань газу від європейських компаній. Ситуація з роботою медичних закладів у Слов'янську залишається складною. Практично всі лікарні міста на сьогодні закриті, повідомила виконувач обов'язків заступника голови, директора департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації Олена Петряєва. Найважча ситуація зараз у Слов'янську. Там довелося евакуювати і закрити майже всі лікувальні заклади. Частково працює лише міська лікарня імені Леніна, де розташовані приймальні пункти надання первинної допомоги, заявила вона. Петряєва також сказала, що на сьогодні багато медиків йдуть з лікувальних закладів, беруть відпустку, зокрема, за свій рахунок і вивозять свої сім'ї. За словами чиновниці, влада не може гарантувати безпеку їм і їхнім близьким, а також не може виплатити їм заробітну плату. Бойовики з угруповання «Донецька Народна Республіка», яке українська влада визнає терористичним, у примусовому порядку мобілізують чоловіків серед мирного населення. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної держадміністрації. У Шахтарському районі село Дмитрівка протягом декількох днів доросла частина чоловічого населення примусово працювала на будівництві оборонних структур, споруд, йдеться у повідомленні. Крім того, за даними ОДА, бойовики очікують прибуття підкріплення із боку Росії. Син колишнього президента України Віктора Януковича, Віктор Янукович молодший, спростував інформацію про телефонну розмову з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці. Син Януковича заявив, що він скромна людина, не страждає манією величі, не плете державних інстриг і не здійснює державних переворотів для розвалу України і не вважає себе уповноваженим вести переговори з главами інших держав. А пана Лукашенка, за словами Януковича молодшого, розіграв відомий телефонний хуліган пранкер Вован. Про те, що сім'я екс-президента України Віктора Януковича шукає притулок у Білорусі, на своїй сторінці у Фейсбуці написав головний редактор громадського телебачення, журналіст Мустафа Наєм. І це всі новини Радіо Свобода на цю хвилину.
Дякую. І з випуском новин була моя колега Вікторія Карп'як.
Найсвіжіші випуски Радіо Свобода слухай на своїй мобілці. Просто набери 089-320-24-85. Дзвінок бездоплат за твоїм звичним тарифом. 089-320-24-85. Радіо Свобода завжди з тобою.
А поки у Києві вирішують, чи вводити воєнний стан на Донбасі, у Донецьку було захоплено низку важливих для життєдіяльності області будівель. Зокрема, представництво НБУ та Держказначейство. Це поставило під загрозу будь-які бюджетні виплати для населення цілого регіону. Під вечір озброєні сепаратисти залишили фінансові установи, тож завтра їхня робота відновиться. Ситуація у місті залишається напруженою, адже тепер озброєні представники ДНР, яку Україна визнала терористичною організацією, беруть у заручники перехожих прямо на вулицях міста. І ми довідаємося про подробиці у нашої місцевої кореспондентки. Мої вітання.
Добрий вечір.
Тож, чому бойовики захопили фінансові установи, а потім під вечір звільнили їх?
Власне, сьогодні представники ДНР, яку Україна визнала терористичною організацією, заблокували роботу Державного казначейства у Донецькій області. Також вранці було захоплено головне управління Міністерства доходів і зборів. Крім цього, озброєні бойовики увірвались у будівлю територіального представництва Національного банку України. Це сталося близько 12-ї години. У приміщення зайшли озброєні люди. Також вони перекрили рух транспорту біля будівлі. Ці події могли призвести до паралізації фінансової системи в області. На кону стояли усі бюджетні виплати, соцзабезпечення та дотації. Це визнали як і місцева влада, так і всеукраїнська. У свою чергу захоплення Нацбанку могло призвести до паралізації банківської системи. Під кінець дня сепаратисти, щоправда, звільнили усі будівлі. Це офіційна інформація, поширена Донецькою міською радою. Звільнення відбулось в результаті переговорів, які вів із сепаратистами міський голова Донецька. Вже завтра установу зможуть відновити свою роботу. Крім цих захоплень, очевидці повідомляють, що озброєні представники ДНР захопили 5 заручників. Їх із піднятими руками під дулами автоматів завели у будівлі управління НБУ. Щодо причин захоплення, сепаратисти говорять, що це військова таємниця. Хочу наголосити, що захоплення цих людей відбулось прямо посеред вулиці.
До речі, щодо заручників, чи є нові дані щодо кількості людей, захоплених сепаратистами?
Донецька міліція говорить, що повідомлення про зникнення чи викрадення людей лише в Донецьку находять щодня. За офіційною статистикою, яку надали у міському управлінні міліції, з початку року лише в Донецьку надійшло 257 заяв про зникнення людей. Так, наприклад, лише завчора був офіційно зареєстрований факт викрадення людини. Наразі говорити про кількість заручників неможливо, зведених даних немає, але у міліції наголошують, що факти викрадення людей фіксують регулярно. При цьому одна з причин викрадень – це вимагання грошових компенсацій. Постраждалі розповідають, що у місті навіть є люди, які погрожують здати сепаратистам за політичні погляди і вимагають грошову компенсацію за мовчання.
А чи є якісь новини з ізоляції? Що зараз відбувається на території цього центру? Чи дійсно його замінували?
Перевірити інформацію щодо замінування наразі неможливо, адже територія і мистецького центру, і заводу повністю під контролем бойовиків. Проте, як розповіла Радіо Свобода співробітниця ізоляції Олеся Болот, підстави думати, що на території небезпечно, дійсно є.
Коли батальйон «Восток» прийшов на територію сьогодні, він сказав, що вони будуть використовувати територію.
Коли батальйон «Восток» прийшов на територію та всіх вигнав, вони сказали, що використовуватимуть ізоляцію як військову частину. Вони замінують територію та встановлять розтяжки за периметром і встановлять снайперів. Перевірити це достеменно ми ніяк не можемо. Доступ туди закритий для всіх. Там взагалі нікого немає. Вони прийшли і всіх вигнали. Там немає навіть охорони заводу. Зовсім нікого, говорить Олеся. Колектив ізоляції не отримав жодної відповіді на численні прохання про мирний діалог. І якщо узагальнювати, то жодної позитивної динаміки щодо врегулювання конфлікту у регіоні немає, а найбільш гарячими точками залишаються традиційно Слов'янськ, Краматорськ та Донецьк.
Дякую і нагадую слухачам, що про події на Донбасі розповідала наша тамтешня колега. Тим часом Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про посилення контролю на українсько-російському кордоні. Зокрема, передбачено відновлення контролю на кордоні, одностороння його демаркація та будівництво інженерних оборонних споруд. Про це заявив секретар РНБО Андрій Парубій після завершення засідання на брифінгу. Із цього брифінгу повернувся наш кореспондент Дмитро Шурхало. Зараз ми від нього довідаємося подробиці. Мої вітання, Дмитре.
Добрий вечір.
Чи йдеться про запропонований раніше план будівництва стіни на українсько-російському кордоні, чи це щось інше?
Судячи з усього, це щось інше. Андрію Парубію прямо поставили це питання, але він відповів на нього не прямо. Зокрема, йдеться про те, що у найкоротші терміни, це доручення президента, у найкоротші терміни Кабмін має розробити план будівництва оборонних споруд і почати його реалізацію. Зокрема, за словами Андрія Парубія, до от початку антитерористичної операції лише на деяких ділянках кордону було викопано рви. А зараз, після відновлення повністю контролю на кордоні, мають бути, як він зазначив, збудовані більш складні споруди.
А які ще питання розглядалися на засіданні Ради національної безпеки і оборони?
От, власне, крім питання кордону, розглянуто було ще три питання. Зокрема, я розкажу в тій послідовності, в якій казав Андрій Парубій, другим питанням була нейтралізація терористичної загрози та нормалізація гуманітарної ситуації в Донецькій і Луганській областях. І, зокрема, щодо гуманітарного аспекту, то йдеться про будівництво таборів для людей, які змушені були залишити свої домівки. І найбільший такий табір, за словами Андрія Парубія, функціонує у Святогорську. Там зараз перебуває близько 17 тисяч українських громадян. Зокрема, йдеться зараз про те, щоб таких таборів було створено більше. Є в них потреба. Ще одне питання – це реалізація мирного плану президента. Зокрема, мають запропонувати бойовикам скласти зброю і залишити територію України. Коли саме ця пропозиція буде оголошена і коли саме це відбудеться, Андрій Парубій не уточнив. Він сказав, що про це буде додатково сказано згодом. Але такий намір у президента однозначно є. І це зроблено з тією метою, щоб уникнути зайвих жертв насамперед серед мирного населення. До речі, сьогодні Андрій Парубій, ще один був його вихід до преси, то він сказав, що за оцінками силовиків, зараз на Донбасі близько 15-20 тисяч бойовиків перебуває, сепаратистів, половина з яких, приблизно половина з яких, це громадяни Росії. Нарешті, четверте питання, воно було не з ініціативи президента, а з ініціативи уряду, було розглянуто питання енергетичної безпеки, і Андрій Парубій сказав, що Рада національної безпеки і оборони підтримала позицію уряду як на переговорах із Росією, на газових переговорах, так і намір уряду звернутися до міжнародного арбітражу щодо ціни на російський газ. Тетяно?
Дякую, Дмитре. І нагадую слухачам, що про те, які рішення були ухвалені під час засідання Ради національної безпеки і оборони, ми говорили із нашим колегою Дмитром Шурхалом.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми приїхали, там вже сказали, що хлопці, ви не дуже надіятесь, дуже скоро звідси виїхати.
Сторонами переговорів в даному випадку повинна бути не Росія і Україна. Росія не учасниця конфлікту.
Свобода сьогодні.
Я дитату роді. Це Росія. Весь Росія. Все. Весь Росія.
Крим є і буде українським. Крапка.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
В Україні і поза її межами активно обговорюють спілкування виконувача обов'язків міністра закордонних справ України Андрія Дещиці із протестувальниками під стінами російського посольства цими вихідними. Керівник української дипломатії, намагаючись заспокоїти натовп, вжив нецензурну лексику на адресу президента Росії Володимира Путіна. Україна та Росія нині перебувають на найгіршій стадії взаємин через анексію Москвою Криму та підтримку Росією сепаратистів на Донбасі. Але чи варто фразу міністра Дещиці виривати із контексту? Про це у матеріалі Ростислава Хотина.
Власне, от цей уривок із подій під російським посольством дуже гарно ілюструє температуру, яка існувала. Бо ж, з одного боку, і справді, вживання нецензурної лексики взагалі є справою негарною. Тим більше, коли міністр однієї країни лайливо висловлюється про главу іншої держави. Але все ж таки, за яких умов це сталося? Це була субота 14 червня. Вночі того дня в аеропорту Луганська був збитий літак із, як виглядає, російської зброї. Загинули 49 українських вояків. Під посольство Росії прийшов чисельний натовп обурених, переверталися автівки російських дипломатів, готувався штурм місії. Тому за таких гарячих обставин дипломатичний протокол може і відступити. Якщо уважно придивитися і прислухатись, то стає зрозумілим, що Дещиця сказав нецензурну репліку, ніби продовжуючи фразу однієї із протестувальниць. Відчуття таке, що його, із закликами до натовпу заспокоїтись і не штурмувати посольство, не відпустили б із миром. Його ніби змусили сказати те, що він сказав. На пом'якшення підходу до міністра працює і те, що це не була офіційна заява, це не був офіційний виступ. Це було неформальне спілкування в дуже й дуже складних умовах. І метою було зупинити розлючений натовп. Власне, на це звернув увагу і сам Андрій Дещиця в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви».
Люди висказували різні свої мнення і свої протести.
Люди висловлювали свої погляди різні і слова протесту, і це краще, ніж жгурляти каміння і коктейлі Молотова у посольство. І ми повинні були цих людей зупинити, щоб вони не спровокували напад на посольство, щоб не було його штурму. Тому ми пропонували їм мирно висловлювати свої погляди. Головне було, щоб вони не били вікна. Вони взагалі хотіли підпалити посольство.
Ще один момент. Чи хотів виконувач обов'язки міністра, аби ці його лайливі слова набули публічного розголосу? Теж ні. Він став жертвою новітніх технологій, коли будь-хто може записати будь-що і миттєво виставити в інтернет. Російські офіційні представники гостро засудили нецензурну фразу Дещиці під посольством. Але український експерт-міжнародник Сергій Солодкий каже, що слова Дещиці можна трактувати як своєрідний крик розпачу. Росія дестабілізує Україну, постачає зброю сепаратистам, десятками гинуть українські вояки, а санкції Заходу малоефективні.
Можливо, це така заява відчаю з боку міністра і з боку українського народу. Але доволі, я би сказав, дошкульна і, можливо, набагато ефективніша, ніж у ті всі засоби, які до сих пір інструменти, які задіювала Україна чистова спільнота.
За словами експерта, фраза Дещиці в'є по мачізму президента Путіна, який і сам відомий використанням непристойних фраз, причому свідомим і добре продуманим. Тепер багато хто обговорює політичне майбутнє Андрія Дещиці, якого президент Порошенко і так не збирався призначати новим міністром. Але ситуація повернулася у такий спосіб, що і звільнити голосно і швидко Дещицю президент теж не може. Це буде сприйматися як поступка Росії. Комічність ситуації у тому, що кілька місяців перебування Дещиці на посаді міністра запам'ятаються не важкою працею в надзвичайно складних, навіть бойових умовах, а випадковою фразою, яка стала хітом інтернету. А в інтернетних хітів своє віртуальне життя. І тепер «Ла-ла-ла» співають і на пляжах Америки. І навіть в барах далекого Токіо.
А як дії Андрія Дещиці оцінюють українці? Це питання журналісти Радіо Свобода поставили перехожим на вулицях Києва.
Він прийшов для того, щоб заспокоїти людей, він досяг своєї мети, а те, що він сказав те, що у всіх на устах, всіх на слуху. І те, що абсолютно відповідає дійсності.
Ну, я вважаю, те, що відбувало, однозначно, не відповідає дипломатичним канонам. І, мабуть, таки він повинен був би уйти в відставку. Ну, вместе з ним, я вважаю, що повинен уйти в відставку і міністр внутрішніх справ господин Аваков.
Це було обурення і емоції, які він висловив. Це здійснилось у неробочий час і в неробочий день.
А ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмошук. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Як розвиватиметься українсько-російська газова суперечка після провалу переговорів?
Політичні питання не будуть вирішуватися, тому що діалогу політичного з Україною зараз немає.
Москва звинувачує Київ у газовому шантажі. Про це у рубриці «Де за дня».
Тот беспредел, который был устроен на глазах у полиции, более того, в присутствии министра внутренних дел.
А тепер детальніше. Сьогодні з 10 ранку російський «Газпром» перевів «Нафтогаз України» на передоплату поставок газу. Керівник російського монополіста Олексій Мілер після провалу тривалих тристоронніх переговорів заявив, що Україна зможе отримати російський газ за передоплатою тільки після сплати боргу у розмірі майже 2 мільярдів доларів. І більше про це у матеріалі московської кореспондентки Радіо «Свобода» Олени Матусової.
Керівник «Газпрому» Олексій Міллер ще 12 червня сказав, що російська компанія більше не буде переносити термін переведення України на передоплату за газ. Сьогодні російський газовий монополіст виконав цю погрозу. Міллер фактично звинуватив українську сторону, що саме через її позицію переговори закінчилися нічим.
В ході всіх переговорів з самого початку відбувалася підміна предмета переговорів. Проблемним питанням є хронічна заборгованість НАК «Нафтогаз України» за постачання газу.
Газову суперечку між Росією та Україною тепер має розв'язувати Стокгольмський арбітраж. Позови подали обидві сторони. Старший аналітик інвестиційної компанії «Церіх Кепітал Менеджмент» Олег Душин вважає, що розгляд нинішньої газової суперечки у Стокгольмському арбітражному суді є найбільш ймовірним виходом зі ситуації.
Ситуація по газу є багато в чому політичною. З інших умов «Газпром» і «Нафтогаз» напевно знайшли б спільну мову, оскільки продажу газу вигідний для Росії і, відповідно, покупка газу за певною ціною також вигідна для України. Тому сторони продовжують брязкати зброєю і шукати правду в європейських судах.
Заступник декана факультету світової економіки та світової політики Вищої школи економіки Андрій Суздальцев вважає, що Україні буде складно довести свою правоту в Стокгольмському арбітражі, оскільки ціни на газ прописані в чинному контракті. До того ж, на розвиток політичної ситуації між двома країнами Суздальцев дивиться песимістично.
Політично вона не буде вирішуватися, тому що політичного діалогу з Україною зараз немає. В економічному плані потрібно враховувати те, що до сьогоднішнього моменту поставки йшли в Україну згідно з угодами від 2009 року. Контракт це є, і жодна зі сторін його не денонсувала. Арбітраж розглядатиме претензії України на підставі цього контракту. І природно там прописані божевільні, на думку України, ціни, узгоджені із загальним ринком Європи.
Тож Росія зменшила до нуля постачання газу в Україну. І про це на засіданні уряду заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан. А НАК «Нафтогаз України» подав позов щодо ціни газу на російську компанію «Газпром» до арбітражного суду у Стокгольмі. Це стало реакцією на позов російського газового монополіста до того ж Стокгольмського арбітражу. І про подальші перспективи газові і щодо перспективи українсько-російських газових переговорів Радіо «Свобода» поговорило із експертом з енергетичних питань Юрієм Корольчуком. Юрію, як довго може тривати розгляд скарги «Нафтогазу» і які шанси української сторони на виграш?
Треба вітати, що Україна нарешті подала до суду. Жаль, звичайно, що ми не випередили Росію, що вони зіграли першими. Але тут треба розуміти всім, що розгляд у Стокгольмі – це довготривала справа. Лишень прийом заявки триває понад 4 місяці. Сама справа потім може розглядатися до 2 років як мінімум. Ми бачили приклад італійської компанії «Едісон», яка в 2009 році подавала до суду, в 2011-му досягла компромісу в переговорах з «Газпромом», але судовий процес так і не закінчився тоді. Тому Україні слід вибирати, якщо ми вибираємо шлях суду з «Газпромом», то нам потрібно тоді готуватися виплачувати всі борги, оплачувати високу ціну на газ – $485, затягнути пояси, але тоді ми можемо розраховувати на те, що буде переглянутий сам контракт, сама формула, і зниження ціни ми отримаємо до рівня $320. Це є такі високі підстави.
Юрію, яку мету переслідував «Газпром», подаючи позов проти «Нафтогазу»?
Певним чином це все-таки була публічна мета, в першу чергу показати, що Україна не є правою. Певним чином, якби ми просто бачимо навіть з боку «Газпрому» бажання не то, що просто подати до суду, а показати, що вони також налаштовані вирішувати питання в такому так званому цивілізаційному руслі.
Як довго Україна може обійтися без російського газу?
З тими запасами підземного сховища ми дійсно можемо протягнути в кращому випадку до середини вересня, але це означає те, що нас там залишиться замість 13 мільярдів, в кращому таку 9 мільярдів кубометрів. І ми фактично до початку опалювального сезону станемо на шлях такого Армагеддону, тому що 9 мільярдів кубометрів підземних сховищах, а має бути 19. Тобто ми за місяць не встигнемо 10 мільярдів закачати. І це як ризики для Європейського Союзу, якого ми завжди страхуємо взимку, так і для споживачів України, які опиняться просто в ситуації тоді, коли ми можемо просто морозити своїх громадян. Якби. Тому тут треба вирішувати все таке питання, я думаю, шляхом переговорів і за допомогою Єврокомісії.
Щодо європейської сторони, як після всього цього може змінити позиція Європи, бо попри все, як на мене, останній час європейська сторона грала не на українському боці.
Дійсно так, навіть багато людей, які раніше підтримували Європейський Союз і вдячні були за підтримку під час подій Майдану, сьогодні розчаровуються в європейцях, але це неправильно насправді, тому що цінність Європейського Союзу для України навіть зараз те, що вона виступає як і третейським суддею відносно з Росією, так і те, що вони доклали величезні зусиль для того, щоб Україна отримала фінансову допомогу, в тому числі і через МВФ. МВФ чи не вперше виділив окремо кошти, які передбачені для погашення газового боргу.
Про ситуацію, яка наразі склалася в українському газовому секторі, а також про російсько-українську газову суперечку, Радіо Свобода говорило із експертом з енергетичних питань Юрієм Корольчуком.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
Російські засоби масової інформації озвучують низку заяв російських урядовців про нібито газовий шантаж проти Москви з боку Києва. Наприклад, телеканал «Росія-24» навіть озвучив дві протилежні заяви з цього приводу з боку керівника «Газпрому» Олексія Міллера. У коментарях російських проурядових ЗМІ і цитатах російських чільників не вщухає також дезінформація про дії українських урядовців під час нападу групи протестувальників минулої суботи на російське посольство у Києві. І про це все у сьогоднішній рубриці «Деза дня» від Василя Зілгалова.
Російський телеканал «Росія-24» процитував у понеділок заяви керівника російського газового монополіста «Газпрому» Олексія Міла про те, що українська сторона зайняла нібито на газових переговорах з Москвою позицію шантажу.
Фактично вся логіка переговорів, які вони пытались і пытаются навязувати, в тому числі і в средствах масової інформації, як це подається, дайте нам сверхнизьку ціну на рівні цін, по яким ми продаємо газ в країни Таможенного Союзу, непонятно. Почему мы должны давать им такие цены. А вот если вы нам эти цены не дадите, вот тогда мы вам не будем платить долги, мы будем у вас бесплатно отбирать газ, мы газ будем брать в объемах таких, в которых мы сами захотим.
Хоча далі телеканал «Росія-24» цитує того ж самого Олексія Міллера.
Олексій Міллер заявив, що Арсеній Яценюк прямо йому пообіцяв, що такого несанкціонованого відбору на території України производиться не буде. Ну що ж, будемо за цим слідити.
Так яким же словам Олексія Міллера вірити і хто кого шантажує? У Москві продовжують дезінформувати про нібито бездіяльність української влади щодо покарання винних у нападі на російське посольство у Києві минулої суботи. Хоча українська влада вже затримала групу протестувальників, котрі чинили безлади минулої суботи перед посольством Росії в українській столиці. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров намагався у понеділок під час візиту до Білорусі далі звинувачувати українських урядовців. Міністр закордонних справ України Андрія Дещицю та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у нібито сприянні агресивним діям протестувальників тієї суботи перед посольством Росії в Києві.
Тот беспредел, который был устроен на глазах у полиции, более того, в присутствии министра внутренних дел, который вместо того, чтобы отдать приказ использовать полицейских, милиционеров для пресечения вандализма в отношении нашего посольства, комментировал ситуацию в том плане, что, мол, вот, конечно, это нехорошо, но народ возмущен. Это, по-моему, уже не министр внутренних дел, а человек, который потакает беспорядком и проявлением откровенного экстремизма, да еще и с нацистской символикой.
Хоча відомо, що київські урядовці Дещиця та Аваков навпаки намагалися заспокоїти розбурханий натовп, який обурювався проявами відкритої агресії Росії проти України на Сході. Та й нацистської символіки ні Андрій Дещиця, ні Арсен Аваков при собі не мали, як і всі учасники суботнього протесту перед посольством Росії в Києві. Хоча в Кремлі вважають нацистами фактично ще не всіх українців, як це видно із російських засобів масової інформації. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Фінляндизація України, вихід чи пастка? І про це слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33, буквально уже за кілька хвилин.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа.